يرتضيها الفرق الضالة، كل هذه تعرض على القلوب كعرض الحصير، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيهما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، فيصير الأسود مرباذا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وأما الثاني فهو أبيض صاف لا تضره فتنة سحاء الليل والنهار، وأما الأول كالكوز المجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. انظر على وصف، وصفه كالكوز المجخي، هو الذي يصب فوقه الماء، فإذا جخي وجعلت الفوهة في الأسفل هل تستطيع أن تصب الماء من أسفله؟ ما يدخل الماء. فهذا ما يقبل الحق، تشبيه الذي لا يقبل الحق، إلا ما أشرب من هواه. ما السبب يا عباد الله؟ إنها الفتن تعصف بالإنسان. كم من إنسان كان معنا، كم من شخص طالب علم أو مستقيم، فجأة تراه اختفى، أين ذهب؟ أخذته أمواج الفتن، إما فتنة الشبهات وإما فتنة الشهوات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، segala puji bagi Allah yang telah mempermudah untukku berziarah mendatangi ma'had ini untuk bertemu dan bertatap muka dengan antum semua. Maka aku meminta kepada Allah sebagaimana ia mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, agar Allah pula mempertemukan kita dalam kenikmatannya di surganya kelak di yaumul akhir, agar Allah tidak menjadikan di antara kita ada yang celaka ataupun terharamkan dari kebaikan. Saudara-saudaraku, sungguh aku sangat bahagia ketika bisa datang mendatangi ma'had-ma'had yang ada seperti ma'had ini, yang ini menunjukkan kepada kita betapa Ahlus Sunnah mencintai kebaikan mencintai ilmu dan orang-orangnya, sementara kita hidup di masa yang fitnah begitu banyak, di masa orang-orang yang istiqamah, ahlu sunnah, menjadi sangat asing, justru di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri, ketika fitnah begitu dahsyat, di zaman dosa dan kemaksiatan begitu kuat, maka orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari semua itu, diselamatkan dari semua itu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sebutkan di dalam hadisnya, innas sa'id laman junnibal fitan, orang yang bahagia adalah yang dijauhkan dari fitnah. Tiga kali Rasulullah sebutkan orang yang bahagia adalah yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang bahagia adalah yang dijauhkan dari fitnah, dan orang yang bersabar, dan itu adalah baik baginya, merupakan kebaikan, kebenaran baginya, ketika dia bersabar dan dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Saudara-saudaraku, fitnah itu begitu banyak bentuknya. Terkadang fitnah itu adalah fitnah kaum wanita, terkadang fitnah syahwat, fitnah harta benda, fitnah kenikmatan yang ada dalam dunia ini, fitnah syubhat, fitnah-fitnah hizbiyah, dan syubhat-syubhat dalam perkara akidah, penyimpangan-penyimpangan keyakinan, yang semua itu dibawa dan diserukan oleh kelompok-kelompok yang sesat semuanya. Sia seperti anyaman-anyaman tikar. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, tu'ratul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Fitnah itu dihadapkan, dilekatkan kepada kalbu seperti anyaman-anyaman tikar, sehelai demi sehelai, satu demi satu. Fa ayyuma qalbin ushribaha nukita fihi nuktatan sauda, maka kalbu manapun yang mengikuti dan menyenangi, tertipu oleh fitnah itu, ternodai padanya satu titik hitam. Wa ayyuma qalbin ankaraha nukita fihi nuktatan bayda, tapi hati manapun yang mengingkarinya, menolaknya, tersucikan dia dengan titik putih padanya. Hatta tasiral qulub ala qalbain, sehingga dampak dari fitnah itu menjadikan kalbu manusia ada dua. Ala abyad mithlus safa la tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard, hati yang putih, hati yang bersih, hati yang fitnah seperti gelas yang dibalik. Lihatlah sifat hati yang termakan oleh fitnah. Rasulullah sebutkan seperti gelas yang terbalik. Ketika gelas itu terbalik, tidak akan bisa kamu menuangkan apapun ke dalamnya. Artinya, berarti mereka orang-orang yang menolak kebenaran, menolak nasihat. Apa sebab semua ini? Adalah fitnah. Dia termakan oleh fitnah. Dia hancur dan menjadi rusak akibat mengikuti fitnah. Betapa banyak orang-orang yang dahulunya saudara kita, ikhwah kita, kita kenal sebagai penuntut ilmu. Dulunya kita kenal sebagai orang yang istiqamah. Tiba-tiba saja kita dikejutkan, dia telah menjadi orang yang rusak. Dia berubah menjadi
orang yang jauh dari kebenaran, terserang oleh fitnah, baik itu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. إلى هذه الطريق. وسأله جل في علاه أن يدل على هذه الطريق. فأنت اختار طريقا هي سهلة
إلى طريق النجاة. قال بعض العلماء: كفى بحديثين لطالب العلم أن يسمعهما فيطلب العلم بسبب الأول. الحديث الآخر: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، حديث ابن مسعود، سهل الله له طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. لماذا كانت الطريق إلى الجنة سهلا؟ الجواب: لأن طالب العلم يعرف حينما يتعلم ما هو الحلال وما هو الحرام، ويعرف أيضا طريق الحق من طريق الغواية، ويعرف الحقوق والآداب الذي يجب عليه أن يراعيها مع الناس ومع والديه ومع أولاده. فهذا هو، فكان طريق الجنة سهلة إليه لأنه عرف الأحكام. وطلب العلم يحتاج إلى جد، ويحتاج إلى توجيهات. ليس العبرة أن طالب العلم يجمع، العبرة أن طالب العلم يجمع ويقمش، أي يفتش على ما جمعه ويعمل، ويعمل ماذا؟ بعلمه. فالله الله بطلب العلم. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ضفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته بالقول والفعل والآداب فالتزم، واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. والنية تجعلها لوجه الله خالصة، إن البناء بغير الأصل لم يقم. فأنت ضفرت بهذه الطريق، غيرك ذهب إلى التجارة وشغلته التجارة، أما من كان موفقا لطلب العلم ولو كانت عنده تجارة ويقسم وقته فقد ظفر، ومن تفرغ كاملا كذلك فقد ظفر، ولا تبغي به بدلا. والله يا إخوة، طلب العلم رفعة في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله عز وجل يرفع الذين آمنوا، ومن الذين آمنوا الذين أوتوا العلم. انظر على فضل عظيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا لا يستوون. ما يستوي إنسان عالم مع إنسان جاهل، بل قال بعض السلف رحمة الله عليه، قال: ومن الأدلة على فضل العلم أنك إذا أتيت إلى إنسان جاهل فقلت له: أنت عالم أم جاهل؟ أو تقول له: نعم أنت جاهل، سيقول: لا، يرفض هذا اللقب. طيب ماذا أنت، عالم؟ إما أنك جاهل وإما أنك عالم. قال بعض السلف: فهذا معناه أنه ينفر من هذه الكلمة. فالمرء إما أن يكون عالما وإما أن يكون جاهلا، يعني عالم ليس عالم بلغ مبلغا، ولكن العالم أي الذي عنده علم، إما أن تكون عالما وإما أن تكون جاهلا، فيرفض أن يلقب بالجاهل. قال فكفى بهذا منقبة، منقبة على أن لقب الجهل لا ينطبق عليه. ماذا يقال عنه؟ طالب علم. نعم طالب علم. فأنت اليوم صغير وغدا تكون كبيرا، فجد واجتهد بالاجتهاد في تحصيل طلب العلم، واترك القيل والقال فإنها مضيعة للقلوب. فإنها مضيعة للقلوب والنفوس. فجد واجتهد. نعم.
Kalian semua sebagai para penuntut ilmu, bersyukurlah kepada Allah atas taufik yang Allah berikan kepadamu menempuh jalan ini, mencari dan mempelajari ilmu syar'i. Maka mohonlah selalu kepada Allah agar engkau dikokohkan di atas jalan ini, diteguhkan terus di atas ilmu ini. Engkau telah memilih jalan yang akan mengantarkanmu kepada keselamatan di dunia dan akhirat. Para ulama kita menyebutkan ada dua hadis yang cukup bagi setiap orang yang mendengarnya untuk mengerti tentang keutamaan ilmu, sehingga dia bersemangat untuk belajar dan mencari ilmu agama. Adapun hadis pertama adalah hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an di Bukhari Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, akan Allah jadikan dia faqih, berilmu dalam agamanya. Yang difahami dari hadis ini berarti jika Allah tidak menginginkan kebaikan bagi hambanya, tidak akan Allah berikan taufik kepadanya untuk menuntut ilmu. Maka bersyukurlah kepada Allah, jalan yang engkau tempuh ini begitu penting dan pertanda Allah menginginkan kebaikan bagimu. Hadis yang kedua, riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Keutamaan yang begitu besar di akhirat kelak. Mengapa itu Allah berikan kepadanya? Karena dia adalah sebagai orang yang menuntut ilmu. Dengan belajar, dengan menuntut ilmu tersebut, dia mengerti mana yang halal dia halalkan, mana yang haram dia haramkan. Dengan ilmu itu dia mengerti mana jalan yang hak yang benar dia ikuti. Dia perjuangkan, dia bela mana jalan yang sesat dan merusak dia tinggalkan dan dia ingatkan orang daripadanya. Dengan ilmu itu pula dia mengerti hak dan kewajiban. Dia mengerti adab dan akhlak untuk menghiasi dirinya. Dia jaga dan dia amalkan bagaimana dia bermuamalah, berbakti kepada kedua orang tuanya, demikian pula kepada segenap orang lain yang ada. Maka dengan semua itu Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Seorang yang menuntut ilmu tentunya sangat membutuhkan kesungguh-sungguhan, semangat dan keseriusan, membutuhkan bimbingan selalu dalam menuntut ilmu. Karena Yang terpenting di dalam ilmu tidaklah seseorang mengumpulkan dan mengumpulkan sebanyak mungkin ilmu, tetapi yang lebih penting baginya dia mengumpulkan ilmu tetapi juga dia meneliti, mengkoreksi, selektif dari ilmu tersebut, mana yang bermanfaat, mana yang benar, untuk kemudian dia mengamalkannya. Maka selalu mintalah kepada Allah untuk terus memberimu taufik dan istiqamah di atas jalan ilmu ini. Jangan engkau inginkan ganti yang lain dari selain jalan ilmu. Ketika Allah telah berikan kepadamu jalan ilmu ini, jangan engkau tinggalkan, jangan engkau buang untuk engkau ambil jalan-jalan yang lainnya dari dunia. Sungguh penuntut ilmu orang yang mendapat taufik dari Allah. Dengan menuntut ilmu Allah mengangkat dan memuliakannya di dunia ini maupun di akhirat kelak, seperti yang di dalam firman-Nya, yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah mengangkat, Allah memuliakan orang-orang yang beriman dari kalian dan yang diberi ilmu sekian derajat. Orang yang beriman dimuliakan oleh Allah. Dan di antara orang-orang yang beriman, mereka yang berilmu diangkat derajatnya lebih oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah pun sebutkan di dalam ayat lain tentang keutamaan mereka. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Pertanyaan dari Allah yang tentunya maknanya adalah penetapan, penjelasan bahwa selamanya tidak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Yang berilmu jauh lebih mulia dan lebih tinggi martabatnya. Oleh sebab itu disebutkan dari sebagian para ulama salaf rahimahullahu ta'ala, cukup sebagai bukti keutamaan ilmu dan tercelanya kejahilan adalah mengaku ilmu itu orang yang tidak memilikinya. Artinya dia mengaku termasuk orang yang berilmu, senang untuk digelari sebagai seorang alim walaupun dia tidak tahu menau tentang ilmu sama sekali. Cukup menunjukkan tercelanya kejahilan bahwa orang yang jahil pun tidak ingin dan tidak senang disebut sebagai orang jahil. Mereka sendiri berlepas diri kejahilan dari kejahilannya, padahal dia sendiri adalah orang yang jahil. Demikianlah cukup sebagai keutamaan bagi orang-orang yang berilmu. Ketika seorang punya ilmu, berarti dia terselamatkan dari sifat kejahilan, walaupun dia belum mencapai derajat yang sangat tinggi dari ilmu tersebut, belum menjadi ulama besar, tetapi dia telah menempuh jalan mereka. Hari ini mungkin engkau teranggap orang kecil di dalam ilmu, baru sedikit ilmu yang engkau pelajari, yang engkau dapati, tapi esok akan bertambah dan bertambah semakin besar dan membuatmu orang yang besar di dalam ilmu tersebut.
فهنا توجيهات نوجهها لطالب العلم يجب عليه أن يحافظ عليها. أولا إخلاص العمل لله. أقبلت على طلب العلم، الواجب عليك أن تخلص. وما هو الإخلاص؟ هو إفراد الطاعة لله تبارك وتعالى. اجعل عملك هذا طلب العلم وجميع أعمال عبادتك لله وحده، لا تنظر إلى ثناء الناس، لا تنظر إلى ذمهم لك، لا تطلب العلم من أجل الدنيا تتحصل به وظيفة أو إمامة مسجد أو ما شابه ذلك، وهذه في نيتك. كذلك لا تلتفت إلى رؤية الناس إليك، الرياء. فالواجب عليك الحذر من هذه الأمور. طلبك للعلم يكون لله خالصا، لا تريد بذلك إلا وجه الله. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالواجب عليك الإخلاص، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، بل الإخلاص مطلب عزيز وهو ركن من أركان توحيد الألوهية، وأيضا هو الشرط الأول في قبول العمل، لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لله وأيضا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التوجيه الثاني: تقوى الله. الواجب على طالب العلم أن يحذر المعاصي وأن لا يقع فيها، فهي مهلكة للإنسان. وما معنى تقوى الله؟ اختلفت عبارات العلماء في التقوى، وأصح ما قيل فيها هو أن التقوى الإتيان بالطاعة وترك المعصية، أو الإتيان بأوامر الله وترك نواهيه. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أيها المسلمون أن اتقوا الله. وصية الله للأولين وللآخرين تقوى الله عز وجل. وأيها الطالب، اعلم أنك إذا لم تكن صاحب تقوى علمك وبال عليك، بل واجب عليك أن تتقي الله قدر استطاعتك بإتيان الأوامر. لا يكون طالب علم كسلان، ما يصلي الفريضة أو لا يصلي الجماعة أو عاصٍ عاقل والديه أو يأتي المنكرات، إذا خلا بالمنكرات ليس هناك توفيق. قال سفيان الثوري رحمة الله عليه: لقد عصيت الله عز وجل ولقد وجدت أثر معصيتي بعد 40 عاما، أن نسيت القرآن. فقد المعصية تنسيك شيئا من محفوظاتك، وقد تنسيك شيئا من العلم أو تنسلخ. فالواجب عليك تقوى الله، مراقبة الله عز وجل، لا تلتفت إلى الناس، راقب الله عز وجل، خاف من الله. عند علانيتك وعند خلوتك، فتقوى الله أيضا يجب على طالب العلم أن يتحلى به، يتورع من أموال الناس، لا يأكل الحرام وهكذا. أهم شيء أنه يأتي بالطاعة ويجتنب النواهي، هذا أيضا توجيه لطالب العلم، ولكل طالب علم أن يأتي هذه. نعم.
Beberapa nasihat, beberapa pengarahan untuk para penuntut ilmu yang menjadi kewajiban bagi mereka untuk selalu menjaga dan mengamalkannya. Yang pertama adalah keikhlasan. Mengikhlaskan amalan untuk Allah semata merupakan kewajiban para penuntut ilmu. Keikhlasan adalah mengesakan Allah dalam kita. Kita tidak menginginkan kita. Jangan engkau beramal, berbuat untuk tujuan-tujuan duniawi, untuk mendapatkan kedudukan, pangkat atau jabatan, untuk dipilih sebagai imam di masjid atau semisalnya. Jangan pula engkau riya ingin dilihat dan disanjung oleh manusia. Engkau mencari ilmu murni karena Allah semata. Allah telah sebutkan di dalam Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mereka mengikhlaskan amalannya untuk Allah semata. Maka ikhlas merupakan bentuk penting dari tauhid uluhiyah kita dan menjadi syarat utama dan syarat pertama untuk diterimanya amalan, ikhlas untuk Allah semata. Dan yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang kedua adalah bertakwa kepada Allah. Kewajiban seorang penuntut ilmu untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, karena kemaksiatan adalah merusak dan menghancurkan dirinya. Ketakwaan kepada Allah, banyak penafsiran ulama tentangnya, dan mungkin yang terbaik adalah mereka yang menyebutkan takwa kepada Allah adalah menjalankan ketaatan untuknya dan meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Atau yang mengatakan bahwa ketakwaan itu adalah menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan segenap larangan-larangannya. Allah telah sebutkan hal itu di dalam Quranul Karim, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kami telah perintahkan, kami wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian, juga kepada kalian umat ini, untuk kalian semua bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang penuntut ilmu, jika dirinya tidak bertakwa kepada Allah, maka ilmunya akan menjadi bumerang baginya, akan menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Ketika seorang penuntut ilmu tidak menjaga yang fardu dan yang diwajibkan kepadanya, dia tidak sholat yang diwajibkan padanya, atau tidak melakukan sholat berjamaah di masjid, atau penuntut ilmu itu durhaka dan kurang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka sungguh ilmu itu akan menjadi bumerang bagi dirinya. Atau kemudian seorang penuntut ilmu justru melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, mengamalkan dosa-dosa ketika dia sendiri, ketika tidak ada yang melihatnya, mencuri-curi waktu, bersembunyi, lari dari pengawasnya untuk bisa melakukan kemaksiatan dan dosa, sungguh ilmunya akan menjadi bencana baginya. Wal'iyadzu billah. Disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, aku pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan aku masih mendapati akibat dari kemaksiatan itu setelah 40 tahun. Dampak jelek dari kemaksiatan setelah 40 tahun masih terasa dampak dan imbas dari kemaksiatan tersebut. Seorang penuntut ilmu, karena kemaksiatannya bisa dilupakan dari hafalannya yang telah dia hafalkan dari ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dihilangkan darinya ilmu yang telah dia fahami dan telah dia kuasai. Oleh sebab itu yang wajib para penuntut ilmu untuk selalu meyakini dirinya diawasi oleh Allah, sehingga dengannya dia takut kepada Allah, baik dikala dia bersama orang lain dilihat ataupun dikala dia sendiri tidak ada yang melihatnya. Penuntut ilmu ketika dia di masjid, dia adalah penuntut ilmu ketika dia di pesantren, namun begitu dia keluar, entah itu di pasar, entah itu di tempat-tempat yang lain, maka jelek sekali, tidak ada akhlaknya, tidak ada adabnya, orang benci dan tidak senang kepadanya karena tutur kata dan amalannya, tidak mencerminkan sama sekali sebagai seorang penuntut ilmu yang syar'i. Oleh sebab itu disebutkan dalam bait syair, innamal umamu akhlaquhum ma bakiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Orang itu dinilai dari akhlaknya. Begitu akhlak mereka rusak, maka mereka pun akan hilang. Artinya tidak ada nilai mereka di mata orang lain. Nasihat yang keempat, untuk mengamalkan ilmu. Disebutkan dalam athar, tinggalkan orangnya. Allah pun telah sebutkan di dalam Quran, di surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Dan demi masa, sungguh manusia dalam kerugian besar, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan mereka saling mewasiatkan untuk kebenaran dan saling mewasiatkan untuk kesabaran. Maka yang menjadi penilaian adalah amalan. Jika engkau belajar ilmu tetapi tidak engkau amalkan, itu akan sia-sia. Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, seperti disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dari beliau, aku menghafalkan surat Al-Baqarah selama 8 tahun. Demikian para ulama salaf, mereka ambil satu ayat demi satu ayat, mereka baca, mereka pelajari, mereka ambil ilmu yang ada di dalamnya, mereka yakini, kemudian mereka mengamalkannya, baru kemudian pindah ke ayat yang berikutnya dan seterusnya. Begitulah mereka mempelajari ilmu sekaligus mengamalkannya. Adapun di zaman yang belakangan ini, terkadang seorang mungkin bisa menghafalkan Al-Baqarah dalam tempo satu bulan, tapi tanpa ilmu, tanpa pengamalannya. Mungkin saja seorang penuntut ilmu, tapi dia durhaka kepada orang tuanya. Sementara dia baca ayat Quran, وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah wajibkan bagimu untuk menyembahnya kepadanya, dan Allah perintahkan kepadamu untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tuamu. Sementara dia sendiri durhaka kepada mereka berdua. Disebutkan oleh Imam Syu'bah rahimahullahu ta'ala, kami, lihatlah yang beliau sebutkan adalah lafaz jamak, kami, menunjukkan itu ma'ruf, yang ma'ruf di masa salafus saleh. Kami berusaha untuk menguatkan hafalan kami dengan mengamalkan ilmu tersebut, agar yang dihafalkan mereka kuat dalam ingatannya, mereka mengamalkan ilmu tersebut. Maka perhatikanlah dirimu, bagaimana engkau dalam mengamalkan ilmu tersebut, dalam keseharianmu, ibadahmu, doa-doa yang engkau baca di waktu pagi maupun petang. Di dalam hadis pun, Rasulullah SAW sebutkan, di hari kiamat akan didatangkan seseorang dalam keadaan isi perutnya, ususnya dikeluarkan dari perutnya, lalu dia diputarkan, berputar seperti layaknya seekor keledai berputar mengelilingi mesin penghancur biji-bijian. Lalu dia didatangi oleh penduduk neraka dan ditanya, fulan, bukankah engkau dulu yang mengajari kami? Bukankah engkau dulu yang mengingatkan kepada kami? Ia jawab, betul, tetapi aku dulu mengajarkan kepada kalian kebaikan, sementara aku sendiri tidak mengamalkannya. Aku larang kalian dari kejelekan, sementara aku sendiri justru mengamalkannya. Allah pun telah mencela golongan seperti ini dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian ucapkan apa yang tidak kalian perbuat? Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah bagi kalian ketika kalian hanya berkata sementara kalian sendiri tidak mengamalkannya. Allah pun ingatkan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Bagaimana kalian memerintah orang untuk berbuat baik sementara kalian lupakan diri kalian sendiri? Tidak sementara kalian baca ayat-ayat Quran, tidakkah kalian berakal? Demikianlah seharusnya seorang penuntut ilmu menjadi contoh teladan bagi yang lainnya. Disebutkan seperti yang para ulama katakan, jika yang memerintah ketakwaan bukan orang yang bertakwa, itu sama seperti seorang dokter ingin mengobati pasiennya sementara si dokter itu sendiri sakit. Bagaimana pasien itu akan percaya Bagaimana pasien itu mau mendengar dari si dokter sementara dokternya sendiri dalam keadaan sakit. Maka ilmu bukan yang terpenting untuk engkau mendapati ijazah, bukan yang terpenting untuk engkau disebut sebagai fulan seorang alim. Dan kalau kita perhatikan betapa banyak ilmu dan amalan terhadapnya selalu disandingkan dalam ayat-ayat Quran, maka belajarlah ilmu untuk mengamalkannya.
At-tawjih al-khamis as-sabr. Yajib 'ala talib al-'ilm an yakuna saburan. Fala yanal al-insan al-'ilm illa bis-sabr. ولو قرأ الإنسان سير السلف في طلبهم للعلم لرأى خيرا كثيرا. فالقراءة في سيرة الرجال مدرسة للأجيال. فلا يكون همك الطعام، إذا ما وجد طعاما طيبا ما سيطلب العلم أو يؤذيه الجو، إذا كان يؤذيك حر المصيف وبرد الشتاء وكرب الخريف وحسن زمان الربيع، فطلبك للعلم قل لي متى. سادسا الدعوة إلى سبيله. فلما تعمل وتعمل تعلم وتعمل وتصبر نريد الثمرة، وهي الدعوة إلى الله عز وجل، كما جاء في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق الدعوة، وتواصوا بالصبر الصبر على طلب العلم، الصبر على الأذى، فبعدها تبدأ الثمرة، الدعوة إلى الله، تدعو الناس إلى التوحيد، تدعوهم إلى العبادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذه الخمسة الستة التوجيهات أيها الطالب إن وضعتها نصب عينيك فبإذن الله عز وجل سيكون الفلاح، مع الدعاء. الإنسان يدعو ويرجع إلى الله عز وجل، فإذا استمريت عليها فأبشر بخير، وإن اختل واحد منها فاعلم أنك غير موفق. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطلب العلم إلى أن نلقاه، وأن يثبتنا على السنة، وأن يحفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من الفتن والمحن والدمار، وأن يصلح أولياء أمورها، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وأن يوفقنا العلم بالعمل، إنه قريب وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Nasihat yang kelima adalah kesabaran. Wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk selalu sabar dalam mencari ilmunya. Ilmu tidak akan bisa dia dapati kecuali dengan kesabaran. Jika kita melihat bagaimana biografi para ulama salaf, kesabaran mereka dalam menuntut dan mempelajari ilmu sangat luar biasa. Membaca sejarah dan biografi mereka banyak membantu kita untuk bersabar dalam menuntut ilmu. Janganlah seorang penuntut ilmu yang ada di pikirannya hanya makanan yang lezat, minuman yang nikmat. Janganlah menghalangi dia dari ilmu hanya karena cuaca dingin atau cuaca yang panas. Jika semua itu menjadi perhitungan baginya, maka kapan dia akan bisa menuntut ilmu? Yang keenam adalah dakwah kepada Allah. Jika ilmu telah engkau pelajari, ilmu telah engkau amalkan, dan engkau bersabar dalam mencari dan menuntutnya, buah yang ditunggu adalah berdakwah, mengajak orang lain dalam ilmu tersebut, sebagaimana firman Allah: wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan saling mewasiatkan mereka kepada kebenaran dan saling mewasiatkan kepada kesabaran. Di dalam ayat ini, saling mewasiatkan kepada kebenaran ala dakwah kepada jalan kebenaran itu, saling mewasiatkan kepada kesabaran adalah kesabaran terhadap segala kendala dan gangguan di jalan dakwah. Dakwahkan ilmu itu kepada orang lain dengan hikmah. Dakwahkan kepada tauhid sebagaimana Allah sebutkan, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan ini adalah jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Ketika itu buah ilmu akan menjadi baik insyaallah, seperti yang kita sebutkan di atas, tentunya bersama doa yang terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 6 nasihat penting bagi setiap penuntut ilmu. Jika yang salah satunya rusak dan kurang pada dirinya, hendaklah dia segera berbenah diri, memohon kepada Allah untuk mendapat taufik darinya. Kita memohon kepada Allah untuk selalu diberi keteguhan atas istiqamah, sehingga kita meninggal dunia bertemu dengan Allah di atas kebenaran, di atas ilmu dan amal soleh ini. Aku memohon kepada Allah pula untuk selalu memberi taufik kepada pemerintah negeri ini, kepada segenap aparatnya, untuk selalu dalam kebaikan. Dan aku mohon kepada Allah untuk memberi kita semua untuk ilmu dan amalan soleh. Wallahu ta'ala alamu sallallahu alaihi wa Muhammad wa jazallah khairan syaykhana khairal jaza wa ahsanallah ilaih wa baraka fi ilmihi wa umrihi wa sallallahu ala nabina Muhammad.